วันนี้ก็ตรงกับวันพระนะวันพระใหญ่พอดีก็ตรงกับวันแรม15ค่ำนะ15ค่ำเดือน9แล้วนะเดือน 8ก็เข้าพรรษามาได้15 วันนะเนี่ยเมื่อเราถึงฤดูกาลเข้าพรรษาถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ก็วันหยุดก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตามสากลก็ตามเนี่ยแต่ว่าเราก็รักษาในวันพระเอาไว้นะเมื่อมีโอกาสก็มาทำบุญในวันพระหรือว่าวันศีลนั่นคือวันที่เราก็มาถือศีลสงบกายสงบวาจาสงบใจในว่าเตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจของเราไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยก็ต้องการความสงบอันนี้คนเราก็คิดว่าความสุขความสงบนะมันจะอยู่เป็นสิ่งภายนอกนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งภายในนี้ก็คือใจถ้าใจสงบนะว่าใจของเราดีแล้วข้างนอกนี่ก็ดีไปด้วยดังนั้นการมาฝึกใจของเราจึงสำคัญมโนหรือมณะเนี่ยใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทุกอย่างจะสำเร็จแล้วก็ด้วยใจใจดีนะเราก็สำเร็จผลงานก็ออกมาเป็นความดีถ้าใจไม่ดีนะผลงานทั้งหลายออกมานั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาสวดมนต์ก็ว่าเรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลเนี่ยกรรมเป็นแรงเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามเราก็พิจารณาว่าเราก็ต้องสร้างสมอบรมแต่กรรมดีเอาไว้เอากรรมดีนี้ไม่ให้ผลแล้วเราย่อมได้รับความสุขกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจถ้าให้ผลขึ้นมาก็เป็นความทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามมีสติเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นตรัสพระองค์นั้นไม่ใช่ของง่ายเมื่อไม่ใช่ของง่ายเนี่ยเราก็มีโอกาสมาพบพระธรรมคำสอนของท่านเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติให้มันดีให้มันงามมากขึ้นทีเดียวในชาติในชีวิตนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าโรคนี้นะเราก็มาอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่ตลอดไปไม่มีใครที่มาโรคนี้แล้วเป็นเจ้าของโรคนี้ได้เลยเป็นเจ้าของกันได้ก็เพียงแต่สมมุติกันตกลงกันตามหลักกฎหมายว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราเพื่อให้มนุษย์และสังคมอยู่กันได้ด้วยความสงบนะด้วยความสงบแต่แท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของจริงจังเจ้าของจริงจังไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนะบางทีเมื่อคนเราตายแล้วก็มีความเศร้าโศกเสียใจหลวงพ่อชาท่านจึงให้สติหรือให้คติในแง่คิดว่าถ้าเราจะเสียใจร้องไห้กับความพัดภาคจากกันไปจากการตายอย่างนี้เป็นต้นท่านบอกเราจะต้องร้องไห้ตั้งแต่ที่เขาเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเป็นเด็กเกิดขึ้นมาน่าจะร้องไห้แล้วว่าเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาก็จะต้องตายนะไม่ใช่ดีใจก็เสียใจว่าให้เขาจะตายแต่นี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ดีอกดีใจกันนะแต่เมื่อเสียชีวิตไปก็จะเศร้าโศกเสียใจอันนี้ก็คือเป็นธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้คือจิตที่เป็นโลกโลโกโลกเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าว่าจิตเรามีธรรมะก็ต้องพิจารณาเป็นธรรมสังเวชขึ้นใหม่ว่าสังขารมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะไม่สามารถที่จะอยู่ตลอดทวนไปได้เราก็พิจารณาต้นไม้ภูเขาก็ดีนะวัตถุสิ่งของทั้งหลายมนุษย์สร้างขึ้นมาก็จะต้องแตกสลายพังไปเนี่ยเป็นหลักของความจริงอย่างนี้เราต้องพิจารณาให้เห็นกับหลักความจริงเมื่อเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายชีวิตไม่แน่นอนเลยเนี่ย มื่อจะต้องตายอย่างนี้ชีวิตนี้ที่เหลืออยู่นี่แหละเราจะทำอะไรเราจะทำอะไรเราต้องพยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากทีเดียวนะพอเราจากโลกนี้ไปแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังไม่ได้ดับสลายหรือสูญไปเลยใจมันจึงจะนำนะกรรมทั้งหลายไปด้วยกรรมที่ดีก็จะนำไปกรรมไม่ดีก็จะนำไปที่ใจถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์ทั้งหลายเมล็ดพืชพันธุ์ที่เราเพาะปลูกลงไปเนื้อเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เมื่อมีอุณหภูมิมีน้ำที่เหมาะสมขึ้นมามีอาหารเหมาะสมก็เกิดขึ้นมามีรากมีลำต้นมีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะกรรมทั้งหลายอยู่ในใจเรานี่ก็พาเราไปเกิดอีกนะพาไปเกิดอีกเมื่อเราจะต้องตายจากโลกนี้ทุกคนก็ต้องการว่ามีความสุขต้องการไปสุคติพบภูมิข้างหน้านะสุคตินะภูมิที่มีความสุขนะมีความสบายกว่าโลกมนุษย์นี้อ่ะสุคติภูมิเนี่ยงั้นเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องสร้างไว้ก่อนนะเมื่อเรามีบ้านหลังหนึ่งบ้านกำลังผุพังลงแล้วเราเป็นผู้อาศัยอยู่เราต้องคิดว่าจะต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่สักหลังหนึ่งที่เราจะต้องเป็นที่พักพิงเอาไว้เมื่อบ้านหลังนี้มันผุพังเราก็จะไปอยู่อีกหลังหนึ่งนะพบภูมิข้างหน้าก็เหมือนกันนั่นแหละนะเราต้องสร้างเอาไว้ก่อนเอาไว้ในใจเนี่ยเราจะไปที่ไหนล่ะเราต้องการไปสวรรค์สุคติเราก็ต้องสร้างเอาไว้ก่อนสร้างบุญบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลนี่ก็เป็นบุญเมื่อกี้เราสมาทานศีลก็ไม่ได้สมาทานเล่นๆนะนะต้องสมาทานว่าเออวันนี้สมาทานศีล5แล้วเอาละศีล5วันเราจะตายก็ตายแต่วันเราต้องมีศีล5แล้ววันเนี้ยนะเราต้องรักษาให้มันคงเอาไว้เพราะว่าก็เป็นการสร้างบ้านในใจของเรานี่เหมือนกันการให้ทานการทำบุญนะก็สละความตนิทีเนี้ยลงไปการสมาทานศีลก็สร้างบ้านในใจของเรานี้ให้มีนะหลังคามีความมั่นคงถาวรขึ้นมาหลังหนึ่งเพื่อที่ใจของเราจะได้ไปอาศัยในศีลที่เราได้สมาทานเอาไว้เมื่อร่างกายนี้แตกดับจิตนั่นก็จะได้อาศัยบุญที่เราได้สร้างสมอบรมมานี่แหละนะที่จะไปเกิดต่อไปในภพข้างหน้าหรือว่าเมื่อการเรามีการภาวนานะสวดมนต์เป็นประจำเมื่อเราใกล้จะสิ้นชีวิตได้ยินเสียงสวดมนต์ขึ้นมาใจเราจะอิ่มใจเบิกบานใจเหมือนเสียงนี่ก็จะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นนะเพราะว่าเราได้ฟังเสียงสวดมนต์นะเป็นประจำอยู่แล้วเมื่อจิตเราจะแตกดับได้ยินเสียงพระมาสวดให้นะหรือเขาจะเปิดเทปก็ได้ทุกวันนี้ได้ยินเสียงสวดอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนระลึกขึ้นมาแล้วก็ใจของเราก็เบิกบานใจอิ่มใจขึ้นมาได้เนี่ยนะเราก็ต้องสวดมนต์ไว้ในปัจจุบันมากๆก่อนนะสวดมนต์นะหรือฟังเทศฟังธรรมเอาไว้มากๆเมื่อยามจิตของเรามันจะดับไปบางทีพระท่านหรือโยมจะไปบอกให้กรรมฐานพุทโธพุทโธนะตอนนั้นมันก็มึนๆงงๆอยู่แล้วอาจจะพุทโธไม่ออกก็เลยบัดพุทโธพุทโธหรือเปล่าอย่างนี้แต่ถ้าเราได้ภาวนาเป็นประจำแล้วบอกพระบอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆโอ้โหพระมาบอกทางที่จะไปสวรรค์ให้นะเราก็จำแม่นแล้วในใจของเราบริกรรมภาวนาในใจนึกในใจเพราะว่าอายตนะมันดับไปแล้วนี่นะแต่ว่าใจมันยังคิดอยู่คิดนึกไปอยู่อย่างนี้เราก็ต้องนะสัมผัสด้วยกรรมฐานอารมณ์ภาวนาไว้ที่จะนำจิตนำใจของเราเนี่ยนะเป็นกรรมที่ดีที่จะส่งผลไปข้างหน้าให้มีความสุขความสงบเพราะวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลก็ให้ตั้งจิตตั้งใจสร้างคุณงามความดีสำรวมกายวาจาชีวิตนี้วันนี้เราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นละให้อภัยซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันมีกรุณาคิดช่วยเหลือกันเมื่อใครคนใดมีคุณงามความดีเกิดมุทิตาดีอกดีใจด้วยเพราะว่าเมื่อเขาสร้างความดีแล้วเขาก็จะทำกรรมดีกรรมดีนั้นจะให้ผลในความสุขทั้งชาติปัจจุบันนี้และข้างหน้านะ เมื่อเขายังทำไม่ดีอยู่ก็วางอุเบกขาไว้ก่อนวันหนึ่งคงจะเปลี่ยนใจกลับใจสร้างความดีได้นี่ก็คือมีธรรมะรักษาใจก็ขอให้พัฒนาใจของเราให้เจริญทุกการทุกท่านเทอญ